Eidamas pamesi, sėdėdamas nerasi. Naktį pakilo baisus vėjas su akinačiai žaibais ir tokiu retu lietumi, jog ne vienas lažas taip ir netekštylėjo audriui arba ugniui ant galvos. Griustiniui trankatis, nebegirdėdami viens kito balso, jie dar spėjo susukti palapinę, mėgmaišį ir stiprėjančio vėjo genami išgubrino į plentą. Po aukštais pavieniais medžiais jos galėjo nutrenkti per kūnas, o mažieji medeliai patys linko nuo vėtros ir ramstėsi šakomi žemę. Dideliais gyrios arti nebuvo ir aplinkui tamsoje nesimatė jokio žiburėlių. Plačiam asfaltuotam plentė įsisiautėjęs vėjas vertė iš kojų ir stumė pirmin ne jos vienus. Netrukus visas kelias grioviai ir pakelis buvo pilnos išgazdintų žmonių ir šliaužiančių, riedančių, traškančių, barškančių daiktų. Eikit išsitiesę, daugiau pamatysit, sušuko broliams dėdė Tantas. Nepasimeskit, įsikipkit į savo lazdelę ir gerai atsikraginkit, va šitaip kaip aš. Žaibų tviskėjime dvinukai pamatė, kaip jis žygioja atsilaušęs beveik pusiaugulą ir šypsosi žiūrėdamas, kas dedasi dangų ir žemėj. Pakėlė galvas ir jie pastebėjo, kad virš plento lekia ištisi debesis keistų bebalsių paukščių. Skudurai, drapano, sušuko Tantas. Lekiai dausas, kur ir nei audrų, nei madų, nei spintų. Vėjo stumiamos moteris, aikščiodamas tvarstės ir glaustė prie savęs bent jau tai, ką jos dar spėjo apsivilkti. Jas ėmė stumdyti pakrikusi minę pusiau pamiršusių raštvedžių ir buhalterių. Jie vėjosi ir graipsti baltom plaštakim, plevenančius popierius, blikstelėjų žaibui, skubėjo užmesti akį ir nusivylę čia pat grėbė kitą, bet niekaip negalėjo sugauti to paties svarbiausio, nuo kurio galbūt priklauso jų gyvenimas. Svetimų žinybų dokumentai įkiriai lipo jiems prie drabužių, o ir vargšai valdininkai darėsi panašus į cirko klaunus. Jų pastangos atrodė tokios pat beviltiškos, kaip ir tų virtinėm išsireikiavusių sportininkų, kurie mėgino nokautuoti vėją arba staigiais karatės smūgiais sukapoti žaibus. Signalizuodamos garsais ir šviesomis, kaip valtys prašliaužė kelios aukštelninkos automašinos, dar laimė, kad jos nenuplaukė į griovį, kur juduliavo kuitėsi ant kojų nebepastovintys girtuokliai. Jie tvarstė nuo kelio riedančius butelius ir, užsiversdami, žiūrėjo, gal dar išvarvins kokį lašą dėl stiprybės ir drąsos, karčiai nusivylę daužė butelius į pakelės tulpus ir akmenis, arba net mėgino pataikyti tuos, kurie laimingai čiuožė asfaltu ant didžiulių savo lagaminų. Beveik visi čia ką nors graipstė, tvarstė, glemžė viens kitam iš rankų, bet nieko per šitokią audrą ilgiau neįstengė nulaikyti. Čia darusi nelabai saugu, šūktelėjo Tantas audriui ir ugniui. Mėginkim kulniuoti per pievas, kai sužaibos apsidairykit, kur galima peršokti griovį. Laukuose jau nebuvo tokios kamšaties, tik liumpseidamos kažkur pavėjui garmėjo žaibų plakomos karvės. Joms nusitvėrė už ragų, be jokių balnų ir kamanų, jojo fermų darbininkai, o iš paskos įsikibusios į uodegas koduliavo baltais halatais apsivilkusios melžėjos. Paleiskim, paleiskim, spygavo jos, tegu jas galas. Laikykit susimildamos, laikykit, šaukė jojantieji, visa banda dabar teis jūsų rankose. Galvijus vyjose šieno tumulai reikanin atbėgančių keulių žvygavimas. Dėdė Tantas ir broliai, joms duodami kelią, pasuko dar toliau į ganyklas, ir čia jie pamatė pamažu artėjantį blyškų žiburėlį. Kas čia dabar įstengė paeiti prieš tokį pašėlusį vėją, nebent koks traktorius, buldozeris? Bet ir tas per šitokią maišatį lengvai galėjo išliaužti į kokią pelkę arba nusiristi į žvirduobę. Keleiviams parūpo pamatyti, kasgi tas drąsuolis, ir jie leidosi vėjo stumiami į jo pusę. Netrukus įžiūrėjo per laukus šmežuojančią žmogystą. Tai buvo moteris, kuri ramiai žengė juos delnu, pridengus kažkokį šviečiantį daiktą. Atrodė, kad jos net vėjas privengė, nes drabužė beveik nesiplaikstė. Audrius pirmas pažino kastutę ir jos languotą krepšį užkabintą ant rankos. Prie krūtinės priglaudusi atsargiai nešėsi kaktusą, kurio žieda švietė į rausvą lempelį. Ramūnas nupasakojo, kad jūs pasukote tą pusę, tarė jį, kaip visada truputį susijaudinus. Aš taip norėjau parodyti jums tą savo augintinį. Regit, kaip gražiai pražydo. Pasidžiaukit, pauostikit. Kol jie grožėjosi kaktusu, perdodami vazonėlį iš rankų į rankas kastutį, ištraukė iš krepšio tuos krikštasūnio gražintus daiktus. Ramūną ryžausi nubausti. Visas dovanas išdalinsiu jums. Žiūronus Audriui, laikrodį Ugniai, o dėdei Tantui porcigarą. Kad aš nerūkau, šyptelėjo Tantas, ir nereikia rūkyti. Aš pridėjau kelioniai arbatos paketėlių. Dėdė Tantas atidarė porcigarą ir iš jo suskambo labai maloni muzika. Norint į ją įsiklausyti, reikėjo pamiršti visas negandas, rūpesčius, pagiežą ir tartum priderinti savo sielos smuikelį prie to švelnaus skambėjimo. Tik tada galėjai pajusti, kokia stebuklinga ta melodija. Galbūt panašiai žmonės veikė ir duvo dudelį, net vėjas sukluso ir perkūnas nustojo trankytis. Viskas pamažu nuščiuvo, įsisklaidė debesis ir rytuose suspindėjo skaiščiai raudoną saulį. Na va, tai aš reisiu tarėjai kastutį. Eisim kartu, atsakė Tantas, net į ranką pabučiavęs, jei už tokią dovaną. Tik dar palidėkim Ugnių ir Audrių iki ąžuolo, kur įsiskiria keliai. Tegu pasirenka ir keliauja kiekvieną savo. Netrukus jie visi atsirado prie tokio pat ąžuolo, koks kadaise dovanojo broliams lazdą keliauninkę. Medis buvo ne tik apdegintas, jis nebeturėjo lapų, šakos buvo plaužytos, žievė nusilupus, mirusio ąžuolo kamienas buvo išmargintas inicialais, o viršuje, kur bet kas nepasiektų, krito į akis išskaptuoti žodžiai. Eidamas pamesi, sėdėdamas nerasi. Aš dar pridėčiau, darydamas gerą, niekad nepražūsi, tarė kastoti. Anksčiau po to medžiu stovėjo stulpas su rodyklėm, paaiškino Tantas. Į kairę suksi, sužeistas būsi. Dešinėn jausi, žirgo neteksi. Tiesiai keliausi, kažin ar be grįšį. O dabar matot, rodiklių nei ženklo, keliai išasfaltuoti, bet nemanykit, jie nėra vienodi, ne. O jeigu mes išsirinksime, kuri nors vieną reisime kartu, paklausė Audrius. Nežinau, sabėjojo Tantas. Jei aš galėčiau pasidalinti, paleiščiau save visais trimis keliais. Daugiau pamatyčiau, daugiau patirčiau, o judu ir esat kaip dvi obulio pusės. Apsispręskit, tik žinokit, kad pasirinkę vieną kelią, kitu jau eiti negalėsit. Čia bus taip, kaip man dažnai būna atsiduso kastuti, kol prijuostę randu, skarelę pametu, kol skarelę suieškau, pamirštu, kur bandžiausi eiti. Dvinukai prisiminė padrasinantį Dovilės laišką, pajuto, kad ir Tantas jiems siūlo išsiskirti, todėl nutarė rinkti skirtingus kelius. Aš būčiau linkęs sukti į dešinę, sakė Ugnius, žirgo neturiu, nebus ko prarasti. O aš tada žygiuosiu tiesiai, ryžosi Audrius. Tantas, pritardamas, linktelėjo. Kai bus bėda, dar prisiminkit, ką sakiau ir ką jums dovanojau, priminė kastutį. Laikrodis tau, Ugniau, padėjo sutrumpinti nuobaudžias valandas ir prailginti linksmasias. Tik neužmiršk tada į jį pasižiūrėti. O tu, Audriu, saugok tą žiūroną, jei į savo bėdą žvelgsi iš kito galo, į to pasirodys mažesnį, neverta to, kad labai grauštumeis. O kai sutiksi kokį mažą džiaugsmelį, kad ir bitę ant žiedo, ar kokį paukštelį, pažvelk į jį taip, kad atrodytų didesnis. Dvynukai dar kartą padėkojo Kastutį ir Tantui, atsisveikino ir susigriebė, kad nenutari, kam teks lazdelį keliauninkį. Negi broliai ją laužys per pusę, negi išdrys pasiglemžti kuris nors vienas, jie ilgai negalvodami ištiesė ją Tantui. Tegul jį apsaugo dėdė nuo žmigų, žmagų ir žmoginų. O kai Tantas nuo savo kelionių pavargęs apsistos pas Kastutę, ar kur, tegul prie tos lazdos pasodinės pririša jauną ažolėlį. Dabar jie atsibučiavo taip, kad nieko kito neliko, tik įsiskirti ir eiti pasirinktų keliu. Šalis, kur atsidūrė Audrius, buvo nepaprastai keista. Reikėjo stebėtis, kaip greitai jis atsiranda tarp žmonių, o gal tarp žmigų ir žmagų, kurie skyrėsi nuo visų iki šiol matytų. Retas, kuris suaugęs gyventojas, čia turėjo įprasto didumo galvą. Daugumos sutiktųjų gogelės buvo nedidesniais už gerą kumštį, o kai kurie rečiau pasitaikantis vyrai ir net moterys turėjo tokias didelės išsipūtusias galvas, kad net sprandas jų nebepajėgė nulaikyti. Tokius didgalvius lydydavo keliai mažagalviai, kurie visokiais mandagiais būdais stengiasi prilaikyti, kad ta didžiulė ir dažniausiai labai rūšiai atrodanti galva nenukryptų ant šono. Atidžiau apsidairęs Audrius suprato, kodėl tie keisti piliečiai taip nedraugingai šnairuoja į jį. Juos matyt stebino, gal net piktino šio ateivio nepridengta ir tam kraštui nebūdinga galva. Klausyk, tarė jam vienas vaikinas, esi nebe mažiukas, todėl galėtum nedemonstruoti čia savo nesuformuotos makauliais. Vaikinas Audriui pasirodė, kiek panašus į Ramūną, todėl jis patikliai nusišypsojo jam ir paklausė, o kaip aš jie turėčiau formuoti? Pradėk nešioti reikimo dydžio kepurę. Matai, kaip aš savo suveržiau, kasdien vis pasuki varštelį ir net nepajunti, kad spaudžia. Bet kam to reikia, nesuprato Audrius. Iš kur tu čia iš mėnulio nukritęs? Dabar sumažinsi, o paskui galėsi pasididinti. Kaip tu kitai padarysi karjerą? Nesuprantu, kaip iš tokio kumštelio, jis parodė vieną praeivį, paskui gali pasidaryti va tokia, mosilioje kita, kuris žingsniavo su dviem palidovais. Tu tikriausiai tyčia manęs klausinėjai, kas tu toks per vienas? Aš užaugęs miške, pajaukavo Audrius. Mano tėvas, mama ir brolis visi turi galvas kaip galvas. Ir čia kai kurie turi, bet slepia po kepurim. Kad didelis galėtų įsakinėti, mažosios privalo neturėti savo nuomonės. Miške turbūt kitaip, jūs ten retai, kada pamatot didžiagalvį. Bet tu man dorai nepaaiškinai, kaip jos gali šitai padidėti. Išsipučia, vieni sako, kad nuo pagėrimų, o kiti mano, kad nuo skysčių. Nuo skysčių? Kokių skysčių? Kaip kokių? Nuo tų, kuriuos išgeria. Bet išgėręs aš ir vėl juos išpilo. Aha, o tu pamėgink ilgesnį laiką neišpilti ir pasidarys tau galva kaip moliūgas. Bet argi proto nuo to bus daugiau? O kam tau protas? Negirdėjai, kaip sakoma? Nedidink proto, liksi kuprotas, didink makaulę, valdysi pasaulį. Kas nori pasididinti, tas turi pirmiau susimažinti. Dar tau neaišku. Aišku. Tik kur tu eini? Einu atgal į mišką. Atgal? tu matyti esi drąsus vyras, pas mus netgi tie, kurie eina atgal, visiems gerisi, kad žengia pirmin. Pasiimk ir mane, a? O kuo tu vardu? Aš, na, sakysim, Ūnas. O tu? Aš? Mane gali vadinti Aičiu. Kiek paėjėdu, susitiko maža galvy, kuris audriu priminė Čičirką, jis persikreipęs vilko didelį išsipūtusi portfelį. Turbūt gausiu per tave pylaus, tarį nusigandęs Ūnas, čia mano tėtušis. Tėtušis įtariai nužvelgė audrį ir paklausė sūnaus, su ko tu čia susiplakei? A, čia su tokiu atklydusiu iš gerius, jis net neturi kepuriais galvai susiveršti. Sakai, iš gerius, Ūno tėvas vėl įsistebeilėjo į audrių, jūs miško sargai? Panašiai, atsakė šis, saugom, kiek įstengiam. Aha, gerai, maža galvis mirktelėjo sūnui, mes jam tuoj išrinksim galvo viršį. Jis tuoj atsegė iš pampusį krepšį, kuris buvo prikimštas įvairaus dydžio languotų, dryžotų ir vienspalvių, kepurių su kietais lankeliais galvai susiveršti. Kepurininkas išrinko audriui kaip girios vaikui, tamsiai žalę su trikampiu kaip varnos snapeliu ir užmaukšlinant galvos kaudžiai peždamas plaukus. Palauk, nesiraukyk, aš dar nesuveržiau, pasakė jis, ir nebeverškit, sudėjavo audrius. Paskui aš į gyrę kelią neberasiu, rasi, tik neužmiršk savo tėvui pasakyti, kad mes atvažiuosim kokį vakarą, tegul parūpina man keltą skanesnių beržiukų. O kam jums tie beržiukai? Beržiukai? Mediena? Kinivarpoms. Grauždamos medį, jos palieka tokius miltelius. Žinau, patvirtino audrius, o tie milteliai labai gražiai išdidina galvą, iš vakaro po tris šaukštus supilį į ausį per naktį, išbrinksta ir išpučia. Tai perduosi tėvui mūsų prašymą? Perduosiu. Na tai iki greito, mes žengiam pirmin. Atsisveikinė jie pasuko atgal. Audrius iš tiesų kūbrinoj gerė, norėjo kuo greičiau nusivaušti tą galvo veržį ir bent kiek atsikvaušėti. Ach, kam aš kvailas, rinkaus tą vidurinį kelią, krimtosi jis atsisėdęs ant kelmo. Kaip man nepavyko, kaip man nenuskilo. Ir ką dabar daryti, nuo ko pradėti? Pradėk nuo savęs, tarsi išgirdo Kastutės balsą ir nusikabinę žiūronus ėmė dairytis po girę. Už kelių žingsnių pamatė ant pernykščio lapo apvirtusi vabalėlį, kuris nežinė kiek laiko kabarojosi aukštėlininkas ir niekaip negalėjo atsikelti. Audris priejas paėmė pušės spyglį ir atvertė vargdienį, o tas užuot kaip nors padėkojos, suvaidino mirusi, kuriam jau visiškai vis tiek, ar jis guli kniūpščias ar aukštėlininkas. Tas nedėkingas vabalėlis audrių truputį pralinksmino, apsidairė, kam čia dar galėtų padaryti gerą darbą. Iš po žiemos buvo daug išlankstytų berželių, kurie sugniuždyti sniego ir ledo naštaus vis dar negalėjo atsitiesti. Audrius vieną po kito ėmė juos kilnoti, atstatinėti ir drąsinti. Nagi stokitės, nebūkit sulinkę, galvas nuleidė, jums dar aukti ir aukti. Šitaip jis nejučiom padrasino ir save. Ištiesė nugarą, pakėlė galvą ir aukštos eglės viršūniai pastebėjo plazdantį galbūt sužeistą paukštelį. Per žiūronus išvydo, kad tai volungiai, kuri kažkodėl nebegali pakilti iš lizdo, reikia ir ją išlaisvinti. Gelsva volungėlį, sukdama lizdą, susiviliojo blizgančiu nailoniniu siūlu, gražiai iškėdeno jį ir įpynė į savo guštelę. O dabar, kai reikėjo perėti vaikus, į tą nelemtą siūlą įsivėlė koja. Įsirabaždinęs į eglę, audrius išvadavo įkliuvusi paukštį. Volungi buvo dėkingesnė už vabalą. Atsitupi kitame medyje ir pakraipydama galvelę ėmė švilpauti fliu tiu liu liu liu, fliu tiu liu liu liu. Audrius užmiršo, kur esas. Jam rūdis, kad tai ne paukštelis, o dovas pasislėpęs užgrojo jam savo dudelę. Žengė norėdama žvilgtelėti iš arčiau ir... Per širdį nuėjo šiurpas. Bet Audrius sutramdė į baimę ir kaip dovas pasileido skristi virš girios ir laukų virš didžiagalvių ir mažagalvių. Atskrido į nedidelę dėdės tanto palapinę ir čia atsibudo. Laimingas ir žvalus, tarytum ką tik išsimaudęs ežere.